poštovani slušalci, želi vam dobro veče iz Praškog studija, odakle vas pozdravljaju Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević. Dva su moguća izlaza iz postojeće situacije u Bosni i Hercegovini, ili da Republika Srpska prihvati poništavanje zaključaka njenog parlamenta ili da preduzme kontramjere.
Iako je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini prije dva dana donio odluku o poništavanju zaključaka Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti, ne smiruju se političke rasprave u zemlji o tom potezu jer malo je zadovoljnih. Dok predstavnici stranaka u Republici Srpskoj inskovu odluku osuđuju, u federaciji je smatraju preblagom.
Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj, predsjednik Stjepan Mesić zamjerio je državnim institucijama da ne reaguju dovoljno na pojave veličanja fašizma.
Moram sve češće i sve energičnije ustajati u obranu antifašističke borbe i onih koji su je vodili, uključujući maršala Josipa Broza Tita.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će učiniti sve da gasovod Nabuko prođe i kroz Srbiju. Ta izjava iznenadila je mnoge i doživljena je kao zaokret poslije potpisivanja ugovora sa Rusijom za Južni tok. Sika Pistolova iz Energy Observera.
Ja se nadam da se predsjednik Tadić dobro informisao, prenosto je dao takvu izjavu. Da li Srbija može uopšte to da izvede? Da li možda nas energetski sporazum sa Rusijom obavezuje da koristimo za vijek i vijekov samo ruski gaz?
Mogu li zahtjevi građana Ulcinja za poništavanje tendera za prodaju tamošnjih uvala i plaža da utiču na odluke crnogorske vlade da odustane od projekata u koje bi trebalo da budu uložene milijarde? Ministar ekonomije Vujović je začuđen.
Samo da se pođe od toga koliko će tu biti radnih mjesta, koliko će biti koristi za opštinu, prosto vjerujem da to nije dobro sagledavanje sa svih aspekata takvih projekata. Čini mi se da to usko sagledavanje nekih ličnih interesa, ja bih rekao trenutnih, stvara zaista tu krivu sliku o čitavom projektu.
Bio je to uvod, slijede opširnije verzije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na samom početku idemo u Banja Luku, gdje je kasno popodne stigao predsjednik Srbije Boris Tadić kako bi razgovarao sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom i tamošnjim političarima. Cilj Tadićeve posjete je smirivanje situacije nakon što je u subotu visoki predstavnik Valentin Inzko poništio zaključke parlamenta Republike Srpske o prenosu nadležnosti sa entiteta na državni nivo. Iz Banja Luke se sa posljednjim informacijama javlja Milorad Milojević.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je večeras u Banja Luci poslije razgovora sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom da je nakon poništavanja zaključaka Entitetske narodne skupštine od strane visokog predstavnika Valentina Inzka u Bosni i Hercegovini nastala nova situacija zbog koje se niko, pa ni sam Inzko, ne osjeća dobro. Tadić je poslije sastanka kojem su prisustvovali i predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Nebojša Radmanović te predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao da i u sadašnjoj situaciji treba ići u razgovor i komunikaciju.
I trebalo bi polako izaći iz jedne ovakve situacije, iz jednog političkog ambijenta, ući u jednu komunikaciju, način donošenja političkih odluka koje su pre svega legitimne i koje obezbeđuju stabilnost, obezbeđuju razvoj. Srbija je i garant Dejtonskog sporazuma, Srbija je i garant punog teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, takve politike ne odustaje. Istovremeno, Srbija ne prihvata nikakvu politiku nametanja rješenja. Za Srbiju je prihvatljivo svako rješenje koje prihvate legitimni predstavnici sva tri naroda u Bosni i Hercegovini.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio da bi se kroz političke konsultacije već u narednih nekoliko dana mogao usaglasiti i odgovor na odluku Valentina Inzka da poništi zaključke.
Bosanska ovlaštenja pripadaju prošlosti. Ona ne mogu više da se koriste. Što se tiče nas iz Republike Srpske, ja mislim da je ovo zadnji put kada je moguće da visoki predstavnik s određenim legitimitetom povuče takvu jednu odluku. Mi ćemo u Republici Srpskoj razgovarati sa drugim političkim partnerima o tome na koji način ćemo izraziti naše stavove putem parlamenta i vlade. I to će se desiti narednih dana. Kao što znate, predsjednik Republike van zemlje. Kada on dođe, imat ćemo sastanak lidera političkih partija iz Republike Srpske i tu ćemo koncipirati naš stav.
Boris Tadić je nakon zvaničnog obraćanja, tokom kojeg novinarima nije bilo dozvoljeno da postavljaju pitanja, iza zatvorenih vrata razgovarao i sa predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko prije dva dana poništio je zaključke Narodne skupštine Republike Srpske o efektima prenosa nadležnosti sa entitetskog na državni nivo, koji su usvojeni 14. maja, a stupili na snagu 16. juna objavljivanjem u Službenom glasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bije to izvještaj iz Banja Luke, a na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li postoji pritisak Evropske unije da Srbija pomogne u rješavanju problema u Bosni, predsjednik Srbije Boris Tadić, neposredno pred put u Banja Luku, odgovorio je.
Ne osjećam nikakav pritisak. Srbija je faktor stabilnosti u jugoistočnoj Evropi. Ako u Srbiji nemamo sigurnost i stabilnost, onda je nemamo ni u regiji. Srbija je jedan od garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i može doprinijeti postizanju održivog rješenja u Bosni i Hercegovini. Principi tog rješenja su dobro poznati i ja sam ih objasnio u susretima sa Josephom Bidenom i drugim predsjednicima i potpredsjednicima država sa kojima sam se sretao proteklih godina. To znači da neće biti nametanja rješenja, već smo za demokratski dijalog i dogovor tri naroda i njegovih legitimnih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Naravno, uz poštovanje svih pravila, svega što proizilazi iz Dejtona. Srbija će biti konstruktivan partner u pronalaženju odgovarajućih solucija u postizanju stabilnosti i održivog rješenja. Nema mesta za sukobe i za nasilje, samo demokratski dijalog između legitimnih predstavnika.
Bije to Boris Tadić, intervju predsjednika Srbije Radiju Slobodna Evropa. Poslušajte u našoj sjutrašnjoj emisiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Banja Luke idemo u Sarajevo, gdje procjenjuju da postoje samo dvije verzije raspleta situacije u Bosni i Hercegovini. Ili će Republika Srpska prihvatiti poništavanje zaključaka njenog parlamenta od strane visokog predstavnika, ili će Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika pripremiti kontramjere, među kojima se pominje napuštanje funkcija u državnim institucijama. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Iako je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini prije dva dana donio odluku o poništavanju zaključaka Skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti, ne smiruju se političke rasprave u zemlji o tom potezu jer malo je zadovoljnih. Dok predstavnici stranaka u Republici Srpskoj Inskovu odluku osuđuju, u federaciji je smatraju preblagom. I jedni i drugi ne vjeruju da će ona ubrzati reformske procese u BiH, kako to misli prvi čovjek međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za vodeću političku partiju u Republici Srpskoj SNSD odluka je retrogradna i koraka zatvaranju OHR-a. Istovremeno najavljuju da će se u državnom parlamentu poslanici te partije o svim značajnijim pitanjima u narednom periodu konsultovati sa Skupštinom Republike Srpske. Poslanik Milorad Živković.
Ja mislim da ova odluka, ja je gledam kao uriz jednog bezubog glava i napad na jednu čeličnu konstrukciju koja je, kako izgleda i kako ja vidim Republiku Srpsku, mislim da je to praktično korak ka traženju kompromisa i dijaloga ovdje u Bosni i Hercegovini koji je jedini mogući. Sve ostalo, nametanje, bilo kakvi oblici demokratije koji dolaze pod navodnicima demokratije koje dolaze do OHR-a, da je to zaboravljeni period.
Odluka visokog predstavnika nije zadovoljila ni stranku demokratske akcije. Sudeći prema izjavama vodećih ljudi u stranci, očekivali su mnogo više. Potpredsjednik Sadik Ahmetović ističe da Inskovo poništavanje zaključaka neće ubrzati procese u BiH, a objašnjava i zašto.
U zadnje vrijeme, pogotovo politika Milorada Dodika, kontinuirano, dakle, udara na temelje države Bosne i Hercegovine, njene institucije, mora jasno i nedvosmisleno promijeniti svoj politički kurs. Dakle, mora djelovati u skladu sa Daytonom, mora prihvatiti Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu, mora na određeni način pokazati javnosti da je država Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda, nikako politika koja na određeni način zagovara secesiju jednog dijela države Bosne i Hercegovine.
I u stranci za BiH su mišljenje da neće doći do ubrzanja reformskih procesa u Bosni i Hercegovini nakon odluke visokog predstavnika, član predsjedništva stranke Beris Belkić.
Ja se bojim da će refleksije i rezultati biti nešto drugačiji, dakle doće do određene, da tako kažem, određene reakcija koje će više ličiti na blokade i onoga što jedva se odmiče, a ne da će to biti poticaj u pravcu napretka. Tako da jednostavno bojim se da njegova najava neće imati ostvarenje u budućnosti.
Član središnjeg odbora HDZ-a BiH Velimir Jukić.
Očito je da su svi reformski procesi u BiH značajno usporeni. I što treba nešto uraditi da se to ubrzalo. Da li je to ovo što im smo uradio vezano za Zaključke narodne skupštine Republike Srpske, ja ne znam. Ja očekujem da će to ipak u nekom smislu dovesti ljude da ozbiljnije pristupe određenim reformama i da ih malo ubrzaju, dakle, mislim na sve skupa, naročito na koje se odnosi mjere.
U SDP-u smatraju da će Inckova odluka ubrzati procese u Bosni i Hercegovini, ali kako ističu, nisu sigurni u kom pravcu. Generalni sekretar Svetozar Pudarić.
Sigurno neće ostati bez posljedica. Kakve će posljedice biti, zavisit će opet samo od političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, a ne od međunarodne zajednice. Nažalost, čini mi se da će SNSD ići u pravcu dalje radikalizacije odnosa u Bosni i Hercegovini.
Uprkos različitim tumačenjima bosansko-hercegovačkih političara, visoki dužnosnici Evropske unije i NATO-a su jedinstveni u ocjeni da u postojećim političkim okolnostima zemlja ne može da napreduje ka euroatlantskim integracijama. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana ističe da BiH političari treba da odluče da li žele ići u pravcu Brisela. Zaključke skupštine RS-a Solana ocjenjuje suprotnim Dejtonskom sporazumu. Učinjeni su svi napori da se to izbjegne. Međutim, bilo je nemoguće i stoga se na kraju moralo reagovati, kazao je Solana. Uprkos upozorenjima zvaničnog Brisela i različita tumačenja koja imaju BiH političari kada je riječ o poništavanju zaključaka, jedno je sigurno. Odluka Valentina Incka itekako će uticati na dalje unutrašnje političko stanje u Bosni i Hercegovini. Najopasnije bi bilo da SNSD lidera Milorada Dodika preduzme kontramjere, što bi situaciju dodatno komplikovalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine odlazimo u Hrvatsku, u šumi Brezovica, nedaleko od Siska. Gotovo kompletan hrvatski državni vrh prisustvovao je obilježavanju 68. godišnjice formiranja Sisačkog partizanskog odreda, što se u Hrvatskoj obilježava kao državni praznik Dan antifašističke borbe. Predsjednik Stipe Mesić zamjerio je državnim institucijama da ne reaguju dovoljno na pojave veličanja fašizma. U Brezovici je bio naš Eni Zebić.
Gotovo kompletan državni vrh okupio se danas na obilježavanju formiranja prvog partizanskog odreda na prostoru nekadašnje Jugoslavije, Sisačkog partizanskog odreda, 22. lipnja davne 1941. Posljednji puta na ovom mjestu u funkciji hrvatskog predsjednika, Stipe Mesić još jednom usprotivio optuživanju Josipa Broza Tita i partizanskog pokreta za masovne likvidacije na završetku Drugog svjetskog rata. On je kazao kako ponekad zavidi predsjednicima, odnosno premijerima Njemačke, Velike Britanije i Francuske. Njemački predsjednik nikad ne mora ustati protiv veličanja nacizma i veličanja onih koji su odgovorni za genocid i holokaust. Britanski premijer nikad nije morao ratnog britanskog premijera Churchilla braniti od optužbi za ratne zločine. Nijedan francuski predsjednik neće morati braniti De Gaulle od optužbi da je bio krvnik svog naroda, iako su pripadnici francuskog pokreta otpora po završetku rata iz osvete likvidirali tisuće kolaboranata.
Francuska je te bolne stranice svoje povijesti svjesna, ali živi pomirena s time da se osveta dogodila, znajući pri tome i nikada ne zaboravljajući što je prethodilo osveti. Eto, svima njima zavidim iz vrlo jednostavnog razloga što moram sve češće i sve energičnije ustajati u obranu antifašističke borbe i onih koji su je vodili, uključujući maršala Josipa Broza Tita.
U tim zemljama država vodi borbu protiv veličanja fašizma, dok se ja ponekad u tome osjećam sam, kazuje Mesić.
Nemojte me pogrešno shvatiti. Dobro znam da veliki broj građana, da takozvana šutljiva većina, dijeli moje poglede i podupire ono što govorim i radim. Da nije tako, ne bih dva puta pobjedio na predsjedničkim izborima. Ono Ono, međutim, što mi nedostaje, to je podrška države u najširemu smislu.
Još postoji spremnost da visoko pozicionirani dužnosnici na komemoraciji u Blajburgu ne reagiraju na ustaško znakovlje ili odore. Još nema volje da se sankcionira državne službenike koji diskvalificiraju ovu ili onu organizaciju riječima da su tamo djeca partizana ili židova. U istraživanju povijesti dalje postoji nerazumljiva tolerantnost prema revidiranju povijesti. Na taj se način Hrvatsku želi natjerati a plati to što je i do 90. imala sustav koji je bio sve humaniji i demokratskiji. To što smo imali autohtoni antifašistički pokret otpora, što je Hrvatska država slijednica zemlje koja je desetljećima na svjetskoj sceni igrala ulogu nesrazmjerno svoje veličini i što je na čelu antifašističkog otpora kasnije Jugoslavenske federacije i u svjetskim razmjerima pokreta nesvrstanih bio Hrvat Josip Broz.
A ta cijena koju nas tjeraju da platimo, to je pristajanje na povijesnu laž. Kako su kolaboracionisti zapravo bili domoljubi, koji su doduše tu i tamo pod pritiskom okupatora počinili i neki zločin, i to je pristajanje na laž kako su pobjednički antifašisti ili barem njihovo vodstvo bili rulja krvožednih zločinaca kojima je najpreći zapravo jedini zadatak bio da ubijaju Hrvate upravo zato i samo zato što su Hrvati. Ja na tu laž ne pristajem, a ne pristajete ni vi. Demokratska Hrvatska na tu laž ne smije pristati nikada.
Hrvatska je mlada država, izrasla u Domovinskom ratu i nema nikakve veze sa tvorevinom koja je masovnim zločinima u Drugom svjetskom ratu okaljala hrvatsko ime. Nema povratka na vrijeme NDH i nema povratka na vrijeme do 2000. zaključuje Mesić. Potpredsjednica vlade Jadranka Kosor je u ime pokrovitelja proslave hrvatske vlade podsjetila da su u vrijeme NDH u ime sulude fašističke ideologije počinjeni užasni zločini nad onima druge vjere, nacije ili svjetonazora.
Vlada Republike Hrvatske najoštrije osuđuje zločine počinjene za vrijeme ustaškog režima i bilo kakvo koketiranje sa simbolima toga režima danas.
U komentaru za naš radio profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski kaže kako je Hrvatska prošla razdoblje 90-ih kada se antifašizam razumijevao kao dio prevladanog jugoslavenskog razdoblja hrvatske povijesti, ali kada je bilo i dosta profašističkog javnog govora.
Nakon 2000. to se počelo mijenjati, ali se onda opet 2003. godine kod jednog broja ljudi pojavilo uvjerenje da je ponovno pobjeda HDZ-a označila kraj revizije i došlo je do jedne vrsti sukoba javnog političkog života na najvišoj razini koje sa Sanaderom formalno i sa Mesićem u punom smislu riječi se suprotstavio svakoj varijanti obnove simpatija za fašizam i veoma značajnog dijela društva koje ima simpatije za NDH, za ustaštvo i tako dalje. Dobrim dijelom iz neznanja, ali te simpatije ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
I do kraja ovog dijela emisije ekonomske teme. Da li Srbija pravi zaokret u svojoj energetskoj strategiji? To pitanje postavili smo znalcima u Srbiji nakon izjave sa najvišeg mjesta da treba učiniti sve kako bi ne samo ruski južni tok gasovoda, već i konkurentski Nabuko prolazio kroz Srbiju. O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Ova izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića došla je dan nakon završetka regionalnog samita krajem prošle nedjelje u Novom Sadu, na kome su predsjednici 14 država regiona razgovarali i o saradnji u oblasti energetike kako bi se smanjila ranjivost regiona na krizne situacije, kakva je bila rusko-ukrajinski gasni spor. Citat: "Nevolja je u tome što nas zaobilazi Nabuko, ali trasa tog gasovoda još nije definitivno određena i mi ćemo sve učiniti da on jednim delom prođe kroz Srbiju, kao što oba gasovoda u jugoistočnoj Europi prolaze kroz Bugarsku, tako da bismo želili da i mi dobijemo takav status", rekao je Boris Tadić. U Srbiji je to pitanje odavno postalo političko, pa se opredeljenje ili južni tok koji kreće iz Rusije ili konkurentski Nabuko koji povezuje Kaspijski region i Bliski istok sa tržištima u Evropi, prevodilo na dilemu oslanja li se to Srbija više na Moskvu nego na Brisel. Mnogi se sećaju skandala koji su donedavno pratili ceo posao oko gasnog sporazuma sa Rusijom, kritike dela javnosti da se Srbija predala u ruke Rusiji kada je u pitanju snabdevanje gasom. Ova najnovija izjava predsjednika Srbije dan nakon završetka regionalnog samita iznenadila je naše sagovornike. Dobri poznavalac gasnih prilika u regionu Milan Simurdić kaže da je to prvi put da sa najvišeg mesta stigne takva poruka.
Ono što je značajno jeste da u celom regionu, očigledno pa i u Srbiji, raste svest o potrebi snabdevanja iz više izvora i više pravaca, o potrebi međusobnog umrežavanja i solidarnosti u isporukama gasa. Više signala unazad dva meseca govori da je moguće da se situacija sa početka ove godine ponovi. Ukrajinsko-ruski odnosi u oblasti gasa su daleko od postavljanja na stabilne noge i sasvim je logično da države i državne politike nastave da nađu rešenja za moguće buduće nestašice gasa.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa izvesno je da je takva izjava promjena i sad samo možemo da nagađemo šta je bila posljedica te promjene. Svakako ja sam i ranije govorio da Srbiji prioritet treba bude Nabuko, a ne Južni tok, i treba da je bude da pokuša da sa Albanijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Bosnom zajedno dođe do snabdevanja preko Južne Italije i Severne Afrike. Jel? Time bi tek relaksirali našu situaciju.
Sika Pištolova iz Energy Observera također je iznenađena ovom izjavom i smatra je obrtom, ali ostavlja veliku rezervu koliko je ona utemeljena.
Ja se nadam da se predsjednik Tadić dobro informisao pre nego što je dao takvu izjavu. Da li Srbija može uopšte to da izvede? Da li možda nas energetski sporazum sa Rusijom obavezuje da koristimo za vek i vjekov samo ruski gas? Zašto ovo pominjem? Za vikend pročitala sam vest da američka kompanija Comico planira da gradi rafineriju u Smederevu. Gospodin Škundrić, srpski ministar energetike, komentarisao je tu vest rečima da mi moramo da vidimo da li je to u skladu sa našim energetskim sporazumom sa Rusijom. I zato se bojim da gospodin Tadić nema realnu podlogu. Ja bih želela da nisam u pravu.
Za sada sa zvaničnih mesta nema drugih reakcija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Iz Beograda odlazimo u Podgoricu. Najava kako bi vladarska familija iz Abu Dabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bila spremna da u izgradnju kompleksa na Ulcinskoj velikoj plaži uloži više milijardi eura, iz crnogorske perspektive zvuči vrlo primamljivo, s obzirom na to da bi trebalo da da zamajac posrnuloj privredi i ekonomskom razvoju zemlje. Međutim, ima oni koji drugačije misle. Tako građani Ulcinja, posebno oni čija imovina nacionalizovana, traže poništenje tendera za zakup Valdanosa, Velike plaže i Ade Bojane. Kako na to reaguje centralna vlast, a kako gradonačelnik Ulcinja? O tome u prilogu Petra Komenića.
Više od 500 Ulcinjana, kako danas prenosi mediji, potpisalo je juče za 3 sata deklaraciju kojom se od vlade traži poništenje raspisanih tendera za Valdanos, Veliku plažu i Adu. Od vlade se također traži da pravim vlasnicima vrati nacionalizovanu imovinu, a u deklaraciji se navodi da tenderi za teritoriju Ulcinja opštine mogu biti raspisani samo uz saglasnost Skupštine opštine Ulcinj, tvrde autori tog dokumenta, koji će nakon što prikupe 600 potpisa deklaraciju podnijeti na usvajanje lokalnom parlamentu. Ministar ekonomije Branko Vujović za naš radio kaže da su inicijative koje osporavaju ovako krupne projekte uglavnom na štetu Crne Gore i lokalne uprave.
Po mom mišljenju najviše su na štetu sami građana koji su vezani za te lokalitete i za te sredine. Samo da se pođe od toga koliko će tu biti radnih mjesta, koje će to biti sve profesije, ljudi koji treba se zaposle, ko će se prije svega zapošljavati, pa najprije oni ljudi koji su tu lokaciju vezani, koji žive tu, kako će se osposobljavati kadrovi, ko će imati koristi od tih privatnih firmi koje će da rade usluge, koje će biti uključene u realizaciju investicije, koliko će biti koristi za opštinu vezano za infrastrukturna pitanja i za rešavanje, dakle, tih krupnih pitanja koji su vezani za funkcionisanje lokalne uprave. Prosto vjerujem da to nije dobro sagledavanje sa svih aspekata takvih projekata. Čini mi se da to usko sagledavanje nekih ličnih interesa, ja bih rekao trenutnih ili trenutnih očekivanja, stvaraju zaista tu krivu sliku o čitavom projektu.
I član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković kaže da država ne smije dozvoliti da bude ucjenjivana.
Smatram da je važniji državni interes nego bilo čiji pojedinačni interes i država ne može dozvoliti da bilo ko stavlja svoj lični interes iznad interesa države, razvoja čitave zemlje i uopšte razvoja onoga što je perspektiva crnogorska. Dakle, ono na čemu će se bazirati razvoj crnogorske ekonomije i Crne Gore uopšte jeste upravo taj turizam koji je nedovoljno razvijen u Ulcinskoj opštini, a zašto postoje značajni potencijali.
Mustafa Canka, novinar i jedan od potpisnika deklaracije, kategorično demantuje da je cilj podržavalaca tog dokumenta da sabotiraju razvojne šanse Ulcinja. Naprotiv.
Naš je cilj da se prvenstveno u lokalnom parlamentu odlučuje o planovima razvoja, da prije svega opština bude pitana za to na što ima svoje pravo po ustavu ove zemlje, zakonima, po međunarodnim standardima. Znači, tokom čitavih ovih procesa, ovih tendera koje je crnogorska vlada raspisala za najvrijednije resurse na teritoriji opštine Ulcinj, prekršene su zakonske procedure, prekršene su tenderske procedure koje je ona usvojila, sama donijela, i dobri običaj. Znači, lokalni parlament se nikada o tome nije izjasnio. Ako se kaže da smo protiv razvoja ili da se ne želi razvoj, onda se kaže dajte o tome da razgovaramo. Što to znači? Pa dajte da vidimo kako ćemo da razvijamo opštinu Ulcinj.
Pravo na peticiju i reagovanje imaju svi građani, naglašava gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinage.
Ali nevladine organizacije, oni koji sebe nazivaju intelektualcim, misle da su grešci, jer treba prvo razdvajati stvari šta je, su obaveze lokalne vlasti, šta su kompetencije. I drugo, nikad se neću pomiriti sa činjenicom da zaustavim razvoj i investicije. Način na koji oni žele kroz peticiju i da adresiraju lokalnu vlast kao da ne brani i ne štiti interese građana, to im je jako negativna greška, čak je to politizovano i nema veze sa nevladinim sektorom, nego tu stoji dosta političkih partija, zapravo jedna iz opozicije koja je vladanost našla kao jedinim oružjem u političkoj igri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Toliko u prvom dijelu emisije, poštovani slušalci, budite i dalje sa nama, slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.
Talenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, između ostalog, objavljujemo: bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik stigao je na Pale da posjeti bolesnu majku i u četvrtak se vraća u Hag. To je izazvalo revolt u udruženju srebreničkih majki.
I nek sram bude sviju oni koji omogućavaju zločincima da posjećaju svoje porodice i svoje roditelje, a naša nevina djeca neće nikad moći posjetiti, mi ćemo mi moći vidjeti svoju djecu. Mi sad Boga molimo, prekopavamo grobnice da nađemo tijela naše djece i da ih ukopamo potočarno i živimo za taj dan.
Poslušajte priču o Sari Wagner, američkoj profesorki koja je doktorsku disertaciju posvetila identifikaciji žrtava srebreničkog genocida. Zatekli smo je u Srebrenici.
Identifikacija žrtava genocida Srebrenice je bio jedan vrlo važan i bitan i zanimljiv slučaj da pokazuje kako može se ljuditi, preživiti tragediju ovako i da nastavi sa životom.
Govorimo o tome zašto je sve više nasilja u školama u Srbiji.
Ako se bavimo krivicom, krivi smo svi zajedno. To onda automatski ne znači ništa. Ako kažemo svi smo krivi, niko nije kriv. Ali je pitanje odgovornosti.
U našem narodu se kaže batina ima dva kraja. Svako nasilje proizvodi nasilje. Tu ne može samo jednokratna kazna, izbacivanje iz škole da reši situaciju.
Da li je to što će Crna Gora ipak tražiti kredit od MMF-a prvo indirektno vladino priznanje dubine ekonomske krize? Profesor Božo Mihajlović.
Kriza je zahvatila privredu Crne Gore i bilo je prosto nemoguće povjerovati u neke bazične informacije da smo mi mala zemlja, liberalna ekonomija, izbačenost kriza, mimo ići.
Toliko u uvodu dokumenata dana, poslušajte opširnije verzije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik parlamenta Republike Srpske Momčilo Krajišnik stigao je oko 15 sati i 30 minuta na Pale nakon što je Haški tribunal donio odluku da bude pušten na privremenu slobodu kako bi obišao bolesnu majku. Krajišnik je u pratnji policije stigao u porodičnu kuću koju će za vrijeme njegovog boravka obezbeđivati pripadnici jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Iz Sarajeva tim povodom Dženana Halimović.
Momčilo Krajišnik, bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske, kojeg je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora za deportacije, prisilno premještanje i progon nesrpskih civila tokom sukoba u Bosni i Hercegovini, dobio je dopuštenje da posjeti teško bolesnu majku na Palama. Tribunal je vlastima Republike Srpske naložio da obezbijede da Krajišnik bude pod stalnom policijskom prismotrom, jer je utvrđeno postojanje takozvanih specijalnih okolnosti, za što su date garancije vlade. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo podsjetio je kako ovo nije prvi put da haški osuđenici borave u Republici Srpskoj, te da je praksa ustaljena.
Cijeneći ukupnu situaciju i sve ostale okolnosti, mi smo angažovali određen broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na cjelokupnom, da kažem, evo, aktivnosti, znači od samoga preuzimanja lica iz nadležnosti pritvorske jedinice pa sve do njegovog transporta i povratka nazad.
Krajišnik je u podnesku naglasio da je to vjerovatno i posljednja prilika da obiđe majku, s obzirom da će nakon prebacivanja u zatvor u kome će služiti kaznu biti teško dobiti odobrenje. Kako je to ranije bio slučaj sa Vinkom Pandurevićem i Ljubomirom Borovčaninom, za Krajišnika su određeni strogi uslovi boravka. Glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić.
Bit će napao na 3 dana, uslove između kojih i to da stava na policijskoj stanici na Palama svaki dan, da preda svoje dokumente u policiju ili u tužilaštvo i da bude pod stalnom prismotrom naoružanih policajaca Republike Srpske. Njegov se povratak očekuje u tribunal krajem ove sedmice.
Preko dana Krajišnik će moći u posjetu majci te vidjeti bliske članove porodice. Na ovu odluku reagovalo je udruženje Pokret majke Enklava Srebrenice i Žepa, koje u saopštenju navodi kako je Krajišniku nakon smanjenja kazne od 7 godina učinjen još jedan ustupak, te da je dozvola za njegov posjet majci novi udarac na pravdu i pomirenje. I predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže kako je ogorčena odlukom koju je iz humanitarnih razloga donio Haški sud.
I nek' sram bude sviju oni koji omogućavaju zločincima da posjećaju svoje porodice i svoje roditelje, a naša nevina djeca neće nikad moći posjetiti. Mi ćemo mi moći vidjeti svoju djecu. Mi sad Boga molimo, prekopavamo grobnice da nađemo tijela naše djece i da ih ukopamo, potočarmo i živimo za taj dan.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović podijeljenog i mišljenja oko Krajišnikove posjete.
U ime žrtava mogu reći da je to još jedna odluka koja na neki način omalovažava žrtve u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je Krajišnik osuđen za počinjeni ratni zločin u prostoru Bosne i Hercegovine. Na hiljade majki ne može ni vidjeti svoje dijete, odnosno ne može čak doći ni do kostiju svoje djece. Njemu je dozvoljeno da posjeti svoju majku, on je živ i zdrav. Ako gledamo ljudski i sentimentalno, onda ne možemo se ni protiviti jednoj takvoj odluci, s obzirom da svako ima pravo da posjeti svoje roditelje koliko su živi, da ih vidi. Nadam se da se neće desiti ono što se je desilo sa Stankovićem, da pobjegne i da vjerovatno više nikad i ne dođe u tribunal. Toga se najviše plašimo.
Zbog sigurnosnih razloga nije saopšteno kada Krajišnik dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sara Wagner, univerzitetski profesor iz Sjedinjenih Američkih Država, došla je u Srebrenicu prije 6 godina, odlučila da doktorsku disertaciju posveti identifikaciji žrtava genocida iz jula 95. stekla prijatelje i u taj grad se vraća često. Njen boravak u Srebrenici naš dopisnik Sadik Salimović iskoristio je za radijsku priču o toj mladoj naučnoj radnici.
Sara Wagner, profesorica sa Harvarda, boravila je proteklih 6 godina u Srebrenici. Tuzli. Doktorirala je na primjeru Srebrenice, objavila knjigu i čest je gost konferencija i tribina koje se organizuju u Sjedinjenim Američkim Državama. Naučila je i bosanski jezik, stekla mnogo prijatelja i svake godine dođe u Srebrenicu.
Spremala sam doktorat ovdje u Srebrenici. Prije 6 godina sam istraživala temu. Počela sam sa temu povratak i onda polako sam vidjela da ima tema što je vrlo važno povratnicima i ljudima koji živi u Podrinju, recimo u regionu Podrine, i to je identifikacije putem DNK analize, identifikacije žrtava Srebrenice. Počela sam raditi isto ovdje u Srebrenici i u Tuzli. U Tuzli sam bila stažista sa Međunarodnom komisijom za traženje nestalih i radila sam također sa ženama Srebrenicu kao udruženjem. Imala sam iskustvo da idem na terenu, da vidim kako ide proces identifikacije.
Sara radi kao redovni profesor, ali je čest gost tribina i u Americi širi istinu o Srebrenici.
Ja sam po stručku socijalni antropolog, to znači da nisam forenzičar, nego bavim se više sa socijalnim odnosima, slučajima, politikama itd. I mene zainteresuje odnosno kako život nastavi u gradu, na primjer kao u Srebrenici, poslije rata i identifikacije žrtava genocida Srebrenice je bio jedan vrlo važan i bitan, recimo, i zanimljiv slučaj da pokazuje kako može se ljuditi, preživjeti tragedije ovako i da nastavi sa život. Ponekad dobijem poziv da dođem i predavam o temi Srebrenici, o genocidu i pogotovo procesu identifikacije, jer što ovdje u Bosni su razvijali ne samo recimo Međunarodna komisija za traženje nestalih, ali isto Federalna komisija za traženje nestalih, je nešto posebno. Nema nigdje na svijetu taj proces koji će početi sa DNK analizom i će završiti sa sa identifikacije, recimo.
Sara svake godine bar jednom dođe u Srebrenicu.
Imam sreće, dobijem stipendiju, recimo, sa univerziteta da putujem godišnjom ovdje u Srebrenicu i u Tuzu također, da ne samo da i da nastavim sa istraživanjem, nego da posjetim naroda, prijatelji s kim sam se živjela i radila 16 mjeseci od 2003. do 2004. U tom okviru mislim imam puno sreća.
Sara se raduje dolasku u Srebrenicu, ali obraduju se i njeni domaćini ponovnom susretu. Razmišlja da jednog dana dođe ovdje i da bude profesor na nekom od stranih fakulteta kojih ima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku odlazimo u Srbiju. Učenik srednje škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici bit će isključen iz škole zbog nasilja nad profesorkom. To je početak epiloga još jednog drastičnog slučaja u Srbiji u kom su učestvovali maloljetnici. Možda bi i ovaj veliki incident u kome su sijevali šamari, psovke i pljuvanje ostao zataškan da snimak događaja nije objavljen na internetu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
OM, učenik prve godine srednje tehničke škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici, pokušao je da popravi ocenu iz hemije tako što je pred celim razredom išamarao 60-godišnju profesorku Mariju Mošić, koja se spremala da za 7 dana ode u zasluženu penziju. Taj đak, koji je odranije poznat kao nasilnik, pokušao je nastavnici da otme dnevnik kako bi sam upisao ocenu i usput je udarao šamarima, pljuvao i vređao. Njegovi drugovi iz razreda snimali su događaj kamerom mobilnog telefona, pa se video klip pojavio na sajtu YouTube. Nekoliko učenika bezuspješno je pokušalo da ubedi 15-godišnjeg nasilnika da ne tuče profesorku, od koje je za dve glave viši i fizički znatno jači, ali je većina u razredu mirno posmatrala šta se dešava, plašeći se da i oni ne dobiju batine ukoliko mu se usprotive. Kada je skandalozni snimak dospeo u medije, skoro 7 dana posle incidenta reagovali su nadležni, koji iz škole prethodno nisu dobili bilo kakvu informaciju da se dogodilo nasilje nad profesorkom. Toma Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, izjavio je za naš program da tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici radi na rasvetljavanju ovog slučaja nakon zahtjeva državnog tužioca Slobodana Radovanovića da se hitno utvrde sve okolnosti.
On želi da se dobije odgovor na pitanje zašto se kasnilo sa reakcijom, prijavljivanjem i da pošalje jednu snažnu poruku generalne prevencije javnosti da državni tužilac neće tolerisati bilo kakve akte nasilja, pa čak i ukoliko su oni pričinjeni od strane maloletnika.
Nakon ovog skandala, profesori u Sremskoj Mitrovačkoj školi Nikola Tesla rekli su da je pretučena Marija Mošić bila cenjena i poznata po strogim kriterijumima kao dobar predavač starog kova. U petak je samo ćutala, skupivši se u zbornici. Strašno, šta reći, kazao je njen kolega ne želeći da mu se pominje ime, plašeći se da se i njemu nešto slično ne dogodi. Direktor škole Rade Miljković nije želeo da kaže zašto incident nije na vreme prijavljen i zašto profesorka nije zaštićena od nasilnog učenika. Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete, izjavio da u školama ima puno nasilja, zbog čega predstoji dug rad sa učenicima i roditeljima i objasnio komplikovanu proceduru koja će biti sprovedena u slučaju OM.
Direktor škole je prvo u obavezi da sprovede disciplinski postupak, zatim prosvetna inspekcija opštinska i pokrajinskog sekretarijata u Novom Sadu. To će se završiti verovatno kaznom za učenika predviđenom za teže povrede, a teža povreda povlači naravno isključenje iz škole. Mislim da je ovo zaista jedan presedan i da ne bi trebalo da ostane nekažnjeno.
Prema podacima UNICEF-a, nasilje u srpskim školama ima u velikoj meri, isto kao u okruženju, o čemu dovoljno govori podatak da učenici kažu da u 30% slučajeva učestvuju u scenama nasilja ili da su u posljednja 3 mjeseca bar jednom bili izloženi nekom nasilnom aktu. Dragana Koruga, konsultant u programu UNICEF-a Škola bez nasilja, kaže za naš program da je evidentno da u Srbiji postoji visok nivo tolerancije na nasilje, ali da je teško uperiti prstom u onoga ko je kriv za česte, brutalne i šokantne incidente u kojima učestvuju učenici.
Ako se bavimo krivicom, krivi smo svi zajedno. To onda automatski ne znači ništa. Ako kažemo svi smo krivi, niko nije kriv. Ali je pitanje odgovornosti i da li svi u lancu onih koji treba da preuzmu odgovornost za odrastanje mladih u našoj zajednici čine sve što treba da bi to odrastanje se dešavalo u bezbednoj i podsticajnoj sredini i da li se u tom procesu obučavanja, odnosno obrazovanja, dovoljno bavimo vaspitnim metodama, razvojem svesti i usvajanjem određenog sistema vrednosti.
Stručnjaci kažu da odgovornost za mlade najprije moraju da snose porodica, obrazovni sistem i javnost, ali da bi trebalo da postoji jasan sistem kazni za izgrednike koji pribegavaju nasilju, ali takav da daje prostor za promjenu. Psiholog Jelena Vlajković rekla je za naš radio da su drastične mere kažnjavanja problematične i da bi im stoga trebalo pristupiti pažljivo, pa i u slučaju 15-godišnjeg OM.
U našem narodu se kaže batina ima dva kraja, što znači da svako nasilje proizvodi nasilje. Ovaj trenutak je da, na primjer, krizni timovi koji nažalost jedno vreme su postojali pa su ukinuti, a krizni timovi su sastavljeni od psihologa, treba da dođu u tu školu i da vide u sred šta se desilo, da koja su osjećanja konačno na dece koja su to gledala. Treba krajnje delikatno, ako želimo i tom detetu da pomognemo, da ne govorimo o tome kako se osjeća profesorka koja je ponižena pred razredom i tako dalje, tu ne može samo jednokratna kazna izbacivanje iz škole da reši situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22.
Na Kosovu smo u sljedećim minutama. U pregovorima o viznoj liberalizaciji u regionu Kosovo nije pominjano, ali prema posljednjim vijestima iz Prištine, predstavnici Evropske unije najavljuju da će Kosovo ipak biti dio tog procesa. Iz Prištine, Gzim Bađaku.
I pored sumornih vesti sa posljednjeg sastanka Saveta ministra Europske unije, gdje Kosovo nije spomenuto u procesu slobodnog režima viza, ambasadorka Češke na Kosovo predsjedavajućeg Europske unije, Hanina Hrebrickova, je rekla da je Kosovo deo tog procesa i da svi traže načina kako da je pomognu.
Kosovo has not been able to enjoy yet the full potential of all these processes.
Kosovo još uvijek nije moglo da se pridruži svim ovim procesima sa potpunim potencijalom. Međutim, ipak je jasno stavljeno do znanja da imamo podataka da je Kosovo dio procesa i da svi mnogo radimo da nađemo načina kako da pomognemo Kosovu. To je činjenica. Evropska unija i Češko predsjedništvo učinilo jasnim da Kosovo ne treba da ostane po strani dok njeni susjedi idu napred, rekla je češka ambasadorka na konferenciji Evropske inicijative za stabilnost na temu getoizacija Kosova u vezi sa vizama. Inače, za sada dobijene Schengen vize građanima Kosova oduzima mnogo vremena i para. Rezultat nije uvek pozitivan. Od straha od migracije, ali zbog drugih razloga, zemlje Evropske unije neretko odbijaju da daju vize, dok se troškovi ne vraćaju podnosiocu zahtjeva. Anđeluša Morina, direktorka Kosovske inicijative za stabilnost, kaže da bez liberalizacije viza za Kosovare, oni teško da će se slobodno moći kretati i u regionu.
Prveć pamunsive për të ushtu në Evropë, Kosovës përdita me shumë i bëhet e pamundën që të ushtan edhe në vendit e Balkanit.
Sem ne moguću se da putuju u Evropu, građanima Kosova će sve teže biti da putuju u nekim zemljama Balkana, kaže Morina. Predstavnici institucija Kosova kažu da nisu sjedili skršteni ruku dok su susjedi išli napred u procesu liberalizacije viza. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti veruje da će se plan delovanja koji je usvojila vlada ostvariti u posljednjem tromjesečju ove godine.
Ministrija pun vetë branshme ka vendosë të bëjë një plan të vetëm, një udhëfyes.
MUP je odlučio da sačini svoj plan koji će biti vodilja za pitanja liberalizacija viza oslanjajući se na podršku susjednih zemalja i konsultujući naše međunarodne partnere. Stigli smo u fazu usvajanja ovog plana i u fazi smo izgradnje potrebnih struktura, kaže Pajaziti, ističući da će se plan delovanja u ostvarivanju kriterijuma usvojiti u trećem četvromjesečju ove godine. Ukoliko se Srbi ukinu vize do kraja ove godine, kosovski Srbi na osnovu dvojnog državljanstva će moći slobodno da putuju sa srpskim pasošima u zemljama Evropske unije. Venera Knaus, analitičar u Evropskoj inicijativi za stabilnost, kaže da zahtjev da Srbija ne izdaje pasoše kosovskim Albancima predstavlja diskriminaciju.
What is the problem with Serbia? Well, two key areas that keep Serbia still a little bit in the doubt.
Dve su oblasti koje Srbiju državan procesa i koje su povezane sa Kosovom. Prva se odnosi na bezbednost dokumenata, pošto postoji veliki strah među zemljama Evropske unije da će biti vrlo lako da se dokumenta falsifikuju, i drugo, da neće biti dovoljne kontrolu izdavanju pasoša za kosovske Srbije i Albance. To je pozicija koja nije principijelna zbog toga što Evropska unija nema jedinstven stav. Neke članice Evropske unije smatraju da su građani Kosova državljani Srbije, tako da onemogućavanje Albancima da dobiju pasoša Srbije je diskriminacija. Ona smatra da izlaz u sljedećem.
I think to this difficult problem there's two solutions. One is that you have to accept that if the European Commission has no policy on Serbia and Kosovo.
Ako Evropska komisija nema politiku o Srbiji i Kosovu i neke države EU smatraju građane Kosova kao građane Srbije, onda treba davati pasoš. Međutim, ako to ne ponudite, onda treba Kosovu ponuditi jasnu perspektivu za vize, kaže Knaus. Ako Evropska komisija, što je vrlo izgledno, odluči o slobodnom režimu viza za Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, onda će na prostoru Balkana ostati tri države koje će ostati van tog procesa. Međutim, Bosna i Hercegovina i Albanija imaju jasne kriterijume koje treba ispuniti da bi ušli u proces liberalizacije viza. Međutim, Kosovo uopšte nije spomenuto u preporukama Evropske komisije. Zradio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Slobodna Evropa.org.
Kolike su prave dimenzije svjetske ekonomske krize još nije poznato, ali čini se da se u posljednje vrijeme pojavljuju signali da bi Crna Gora mogla potonuti u mnogo težu situaciju nego što je to najavljivano. Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji vlada tretira kao sredstvo krajnje nužde, sve je izvjesniji. Prognoze Ministarstva financija sve su pesimističnije, a bankari upozoravaju da ćemo se tek nagledati kašnjenja plata, stečaja i otkaza. Više o tome Esad Krcić.
Iako je potpredsjednik crnogorske vlade i ministar financija Igor Lukšić prije svega 4 dana rekao da vladi u ovom trenutku nije potrebna hitna pomoć Međunarodnog monetarnog fonda, iz vrha centralne banke stiže sugestija da bi aranžman sa MMF-om djelovao stabilizujući na državu i ekonomiju. Aranžman sa MMF-om može biti jako koristan, naročito sada kada je pokazao izuzetnu fleksibilnost u prihvatanju crnogorskih uslova. Djelovao bi stabilizujući na Crnu Goru bankarski sektor, budžet i mnoge druge stvari bile bi mnogo izvjesnije i sigurnije. To bi poboljšalo ambijent za suočavanje sa problemima u realnoj ekonomiji, rekao je jučer predsjednik Savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović. Razmatrajući pitanje aranžmana sa MMF-om, Krgović je uzeo u obzir i mogućnost drastičnog pogoršanja krize. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović upozorava da Međunarodni monetarni fond nije institucija prema kojoj, kako kaže, treba odmah i bezrezervno potrčati. Neophodno je napraviti integralnu analizu i tek potom donijeti odluku, rekao je Mihajlović.
Mislim da se mora napraviti jedna dobra, realna analiza svega finansijskog sektora, finansijske oblasti, čija će podloga biti naravno analiza privrede i tek zbog toga donijeti odluka da li ulaziti u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom ili ne. Aranžmani sa Međunarodnim monetarnim fondom su uvijek složeni, dugoročni i Međunarodni monetarni fond ima određena svoja uslovljavanja koja često za nacionalnu ekonomiju nisu laka.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom podrazumijeva povlačenje više političke i ekonomski neugodnih poteza, rigoroznu restrikciju javne potrošnje, rezove državnog aparata koji prije svega podrazumijevaju smanjenje plata, a možda i broja zaposlenih, a poznato je da se MMF-u ne sviđa ni politika niskih poreza. Prioritet MMF-a je budžetska stabilnost i država koja želi aranžman sa ovom financijskom institucijom sve mora podrediti tome. Upravo uslovljavanje Međunarodnog monetarnog fonda u pogledu zaduživanja kod ove institucije na crnogorsku vladu djeluju kao faktor odvraćanja. Vlada ipak do sada nije negirala mogućnost aranžmana sa fondom, ali je do sada ipak uspjevala da se održi bez njegove pomoći. Ministar Igor Lukšić, aprila ove godine.
Ono što je važno istaći za razliku od drugih zemalja u regionu jeste da smo mi ipak vodili jednu vrlo obazrivu poresku i fiskalnu i opšte budžetsku politiku u prethodnom periodu koja je omogućila da Crna Gora ne uđe u situaciju da traži one hitne pakete podrške kako su recimo letonski ili mađarski slučaj.
Iako hitna pomoć nije bila potrebna, a ministar financija Igor Lukšić i danas tvrdi ne treba nam novac za plate i penzije, on ipak dodaje i da bi MMF mogao da, kako kaže, pomogne da servisiramo sve dugove na vrijeme, a da mi obezbijedimo sredstva za druge obaveze. To ipak implicira da država ima problema sa servisiranjem pojedinih obaveza. Svjetski stručnjaci ne vide dno krize. Vladine procjene ovogodišnjeg rasta domaće ekonomije su sve pesimističnije. Bankari upozoravaju da ćemo se tek nagledati kašnjenja plata, stečaja i otkaza, a profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović odgovara na pitanje da li se u posljednje vrijeme mogu prepoznati signali da Crna Gora klizi u sve veću krizu.
Kriza je zahvatila privredu Crne Gore i bilo je prosto nemoguće povjerovati u neke bazične informacije da smo mi mala zemlja, liberalna ekonomija i da će nas kriza mimo ići. To se već osjeća kroz industrijsku proizvodnju, osjeća se kroz turizam, osjeća se kroz građevinarstvo. U cjelini posmatrano kriza ide određenim svojim tokom. Naravno, za sada je srećna okolnost što nas ona nije jednim, rekao bih, velikim talasom prekrila i što se na određeni način relativno uspješno održavamo. Zavisi od vremenskog perioda koliko će kriza trajati i od naših snaga i od našeg odnosa, prije svega prema radu, kako će se efekti krize na nas prevaliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za kraj odlazimo u Ženevu, gdje su nastavljeni pregovori između Skoplja i Atine uz posredovanje predstavnika Ujedinjenih nacija Metjua Nimisa oko spornog naziva imena Makedonija. Da li je postignut pomak u dugogodišnjem sporu, čućemo od Blagoja Kuzmanovskog.
Eventualno rješenje u sporu sa Grčkom treba biti kompromisno ime za međunarodnu upotrebu, koje se ne sme odnositi na treće zemlje, izjavili su nam u Makedonskom ministarstvu spoljnih poslova. To znači, kažu oni, da 120 država koje priznavaju Makedoniju pod ustavnim imenom neće morati da koriste to eventualno kompromisno rješenje u bilateralnoj komunikaciji sa zemljom. Ovo je jedna od početnih tačaka od koje je polazio makedonski pregovarač Zoran Jolevski na današnjem susretu u Ženevi sa posrednikom Ujedinjenih nacija u ovom sporu Metijom Nimicem i sa grčkim pregovaračem Adamantiosom Vasilakisom. U ministarstvu su očekivali da će ovaj susret pokrenuti pregovore u pozitivnom smeru. Ovih dana je i šef diplomatije Antonio Milošovski izjavio da je Makedonija spremna da uloži maksimalne napore da bi se došlo do kompromisa, koji ne bi bio diktat ili jednostran, čime bi jedna strana bila pobednik, a druga poražena ili ponižena. Razuman kompromis koji neće dirati u identitet makedonskog naroda je stav o rešenju problema predsjednika Đorga Ivanova. Premijer Nikola Grujevski insistira da krajnju reč o eventualnom kompromisu kažu građani na referendumu. Čini se da jedino nešto o čemu postoji konsenzus među političkim partijama u Makedoniji je to da eventualno kompromisno ime koje bi se postiglo na pregovorima ne sme zadirati u pitanje identiteta i da se zbog njega neće menjati ustav države. U međuvremenu, opozicija se žali da je vlast uopšte ne informiše o ničemu u vezi sa ovim sporom, kao i da ne znaju pozicije od kojih krećemo u sljedećim rundama pregovora.
Premijerot ne navodja za shodno da izvesti javnost za što bi se diskutira i za što bi se razgovara, a kamo li opozicija?
Premijer ne nalazi za shodno da informiše niti javnost o čemu će se razgovarati, a kamo li opoziciju. Tako da mi u Makedoniji živimo u jednom medijskom mraku o ovoj temi. Sa druge strane, premijer poziva na nekakvo jedinstvo, koje mi kao opozicija, a vjerujem i javnost, ne možemo razumeti. Na čemu se temelji to jedinstvo? Kaže potpredsjednik opozicionog socijaldemokratskog saveza Gordan Georgijev. Premijer Grujevski je nedavno rekao da ukoliko ocjeni da je to neophodno, inicirat će zajednički sastanak partijskih lidera o sporu sa Grčkom. U toku prošle nedjelje je propao i pokušaj nekadašnjeg predsjednika parlamenta Stojana Andova da se u Sobranju usvoji državna strategija o rešavanju spora o imenu, jer se partije nisu dogovorile o tome kako će izgledati konačna verzija teksta. A na posljednjem konsultativnom sastanku državnog vrha o ovom pitanju, prvi put je prisustvovao i predstavnik partije makedonskih Albanaca, potpredsjednik vlade Abdulakim Ademi iz Demokratske unije za integraciju.
Može da se zemlje kako jedan indikator.
Ovo se može uzeti kao jedan indikator da se vladina većina sprema da postigne rješenje o ovom pitanju i sa uključivanjem albanskog partnera u ovoj fazi sigurno se želi podeliti odgovornost. Iako bilo bi bolje kad bi se to dogodilo ranije i možda bi imali veći konsenzus po ovom pitanju, kaže politički analitičar Ibrahim Mehmeti. Inače, današnji susret u Ženevi bio je prvi nakon četvoromjesečnog zastoja u pregovorima zbog predsjedničkih i lokalnih izbora u Makedoniji, a zatim i zbog izbora za europoslanike u Grčkoj. Posrednik Metju Nimic 6. jula dolazi u Skoplju, a dva dana kasnije i u Atini. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
bilo bi to sve u ovom zdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, producent Mahir Elšani i vaš domaćin u Praškom studiju Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prijatno večer.